Radio, radio, radio. Accademia, accademia, accademia.
Hea Pereraadio kuulaja, eetris on järjekordne saatesarjast Raadio Akadeemia. Mikrofoni taga on Andres Saumets. Eelmises saates lõpetasime Melchior Hoffmanni ja tema järgijate melchioriitide tutvustamise ning alustasime Hoffmanni vaimse pärandi hulka kuuluva ning reformatsiooni aja ühe kõige kurikuulsama nähtuse Münsteri ristijate riigi käsitlemisega. Vaatluse all oli Münsteri teekond katoliiklikust piiskopilinnast reformatsiooni toetava linnani, kus eneseteadlik kodanikkond võitles esmalt oma poliitiliste õiguste ja vabaduse eest, seejärel aga usuliste tõekspidamiste ja evangeelse vabaduse nimel. Samuti saime teada, kuidas jõudsid Münsterisse ristijate ideed ja missugusele pinnasele see külv langes. Täna jätkame Münsteri ristijate riigi kujunemise lugu melchioriitlike ristijate tõmbekeskuseks, mis jõudis oma arengus võtta ühel hetkel ka teokraatliku, vanatestamentliku kuningriigi kuju ja oma traagilise langusega põhjustada ühe suurema vaimse kriisi ristijate liikumises ning koguni reformatsioonis tervikuna. 1534. aasta algul, kui pärast massiristimisi puhkesid linnas usulised rahutused ja erinevate klikkide vahel vallandus võimuvõitlus, õnnestus ristijatel aga oma kogudust hoopis liita ja tugevdada. Pealegi saabus 14. jaanuaril Münsterisse isiklikult Mattise lähim kaastööline Jan Boikels, tuues kaasa prohveti korraldused uuele kogudusele, sealhulgas käsu lõpetada kirikutes avalik jutlustamine. Sellega hakati teadlikult eralduma neist, kes polnud uue korra kohaselt ristitud. Ristijate kogudus läks ajutiselt põranda alla. Hakati kogunema linnakodanike majades ja kasutama salajasid paroole ning tunnusmärke. Mehed ütlesid näiteks kohtudes üksteisele, armas vend, Jumala rahu olgu sinuga, millele tuli siis vastata aamen. Parooli juurde kuulus ka rahusuudlus. Ristitud naised ei kasutanud enam pearätti, vaid erilist mütsi, mille järgi nad üksteist ära tundsid. Ristitute eraldumine puudutas sügavalt inimeste isiklikku elu. Eraldusid ju ristitud oma ristimata vanematest ja lähedastest. Ristitud ja mitte ristitud ei tohtinud enam omavahel abielluda. Ristitud ei tohtinud mitte ristitute juures töötada, samuti mitte ristitute üle valitseda ega nende üle kohut mõista. Eraldumine pidi aset leidma isegi surnuajal. Nimelt ei lasknud ristijad oma usukaaslasi matta jumalatute kõrvale. On võimalik, et selle totaalse eraldumise tõttu ei märganud paljud linnakodanikud esialgu seda, mis Münsteris kujunema hakkas. Kuigi piiskop Franz von Waldeck oli selle eest hoiatanud, et ristijad ei taha teistega mingit osadust pidada. Kuid Münsteri ristijate eraldumise taga ei olnud hirm tagakiusude ees, nagu näiteks Šveitsi vendade puhul, vaid teadlik lõpuaja välja valitute koguduse lahku löömine patusest maailmast. Sisuliselt võis 1534. aasta algul Münsteris eristada kolme usuliselt määratletavat gruppi. See jaotus pärineb muide ristijate missionäri Jakob Hufschmidi sulest. Esimeses grupis olid tõelised kristlased, kes kõigepealt usuvad Kristusesse ja siis end tema nimes ristida lasevad. Teise gruppi kuuluvad jumalatud, need on siis papistid ehk paavstipooldajad ja luterlased, kes õgivad, joovad, hooravad ning jumala sõnale vastu seisavad, nagu öeldud. Ja kolmandas grupis olid paganad, need on lihtsad kodanikud ja talupojad, kes pappe ja nende väljamõeldisi pimesi järgivad. Vahemärkuseks, siin kohal tuleks tähelepanu pöörata pealt näha tühisele lausele, nüüd olla linn kolme ossa jaotatud prohvet Sakaria järgi. Silmas pidades eelpool nimetatud kolmik jaotust, seostati seda vanatestamentliku prohveti kuulutusega Sakaria raamatu 13. peatüki 8. salmist edasi, mis tugevdas veelgi ristijate eneseteadust. Ja seal on öeldud, nõnda sünnib kogu maal, ütleb Issand, sealt hävitatakse ja hukkub kaks osa, aga kolmas osa jääb sinna järele. Ja ma viin kolmanda osa tulle ning sulatan neid, nagu sulatatakse hõbedat, ja proovin neid, nagu proovitakse kulda. Ta hüüab minu nime ja ma vastan temale. Mina ütlen, see on minu rahvas. Ja tema ütleb, issand mu Jumal. Münsteri ristijad identifitseerisid end selle osaga Iisraeli rahvast, kes polnud Jumalast ära langenud ning päästeti seetõttu kunagi Pärsia sõjapäevil. Taas näeme, kuidas enese mõistmist välja valitutena seostatakse melchioritliku arusaamaga, et üksnes need, kes kannavad ristimise pitserit, jäävad püsima Jumala kohtus paganate ja jumalatute üle. Rotman jutlustas väsimatult püha koguduse rajamist apostelliku algpildi järgi. Uue koguduse eneseteaduse juurde kuulus ka varaühisuse printsiip, mida teiste radikaalsete gruppide puhul võiks tõlgendada küll pigem sotsiaalrevolutsiooniliselt, see tähendab selle aluseks oli reaalne majanduslik kitsikus, kuid Münsteri majandusliku stabiilsuse puhul võib küll väita, et varaühisus ei olnud vähemalt algul erilise sotsiaalse olukorra tunnuseks. Peagi ei pärinenud Münsteri ristijaskonna algne kandev osa mitte madalamatest kihtidest, vaid keskklassi ja osaliselt ka ülikonna seast. Esialgu polnud Münsteri ristijatel mingit kindlat sotsiaalprogrammi, sest nende ajamõõt pidi kohe-kohe täis saama. Usuti ju, et hiljemalt 1534. aasta ülestõusmispühade ajal pidi saabuma kauaoodatud issanda päev. Seepärast oli vaja alles jäänud aeg veeta mõttekalt. See tähendab palvetades ja meelt parandades, mitte kaubeldes ja palgatööd tehes. Hiljem kui linn sattus piiramisolukorda, omandas varaühisus muidugi uue eksistentsiaalse tähenduse. Vahekokkuvõttena tuleb mainida, et Münsteri ülemine kristiate liikumise keskuseks toimus kolmes faasis. Esimene faas, mis kestis kuni 6. jaanuarini 1534, toimus Hoffmanni esatoloogilise õpetuse mõjul, kusjuures lõpuaja saabumisaja käega katsutavus ning seeläbi vallandunud hirm Jumala kohtu ees kiirendas seda arengut igati. Teises faasis, mis algas 6. jaanuarist 1534, jätkasid Mattise jüngrid, seal hulgas ka Rotman, jutlustamist nii-öelda Hoffmanni stiilis, suutes seejuures Münsteri jaoks juba paika panna ka kindla lõpuaja saabumise aja. See pidi toimuma veel enne 1534. aasta ülestõusmispühasid, teisisõnu enne 5. aprilli, mis omakorda intensiivistas koguduse moodustamise protsessi. Kolmas faas algas 8.–9. veebruaril 1534 suure üleskutsega ühisele meeleparandusele ning Mattise kuulutusega, et just Münster on see uus Jeruusalem. Mattis tegi seda taktikalistel kaalutustel, pakkudes avalikult Münsteri välja paigana, kus lõpuaegade segaduste keskel võib ainsa kohana leida rahu ja kindluse tunnet. Tekib küsimus, miks Amsterdamiga seotud Mattis ei kuulutanud uueks Jeruusalemmaks seda linna. Arvestades ristijate ulatuslikku tagakiusamist madalmaades, oleks Amsterdam olnud ristijate niisuguseks kogunemiseks liiga ohtlik paik. Kui Mattise kõrvu jõudis info Münsteris vastu võetud sallivuse diktist, reageeris ta kiiresti ja suunas madalmaade usupõgenikud Münsterisse. 8. veebruaril 1534 vallandus Münsteris spontaanne, massiline meeleparanduskampaania, koos erinevate ekstaatiliste ilmingutega, nägemustega ja lausa relvastatud kokkupõrgetega, mis valmistas ideoloogiliselt ja poliitiliselt ette prohvet Jan Mattise ja tema last ootava naise saabumist Münsterisse veebruari keskel. Mattise tulekuks oli kõik ideoloogiliselt ette valmistatud. Tal jäi vaid oma poolehoidjate poolt ülevõetud linna valitsemine vastu võtta ja Sioni riik luua.
Aus tiefer Not schrei ich zu Bei dir gilt nichts denn Gnad und Gunst, die Sünden zu vergeben. Es ist doch unser Tun umsonst. Dir niemand sich rühmen kann, des musst ich fürchten immer Mann und deiner Gnaden lieben. Zusagt sein wirdes Wort. Das ist mein Trost und treuer Wort. Des will ich allzeit
Raadio, raadio, raadio. Akadeemia, akadeemia, akadeemia.
Peatuksin põgusalt veel 8. veebruari sündmuste juures. Kampaania algas üleskutsetega parandage end, sest Sioni kuningas tuleb alla maa peale ja ehitab uuesti üles Jeruusalemma. Selliselt öeldi esimest korda avalikult välja, et Münsterist saabki uus Jeruusalem. Ekstaatiliselt mööda linnatänavaid jooksnud ja profeteerinud naised kütsid üles linnakodanike meeli ja tekitasid järgjärgult massihüsteeria. Paljud linnaelanikud hakkasid oma senises luterlikus või katoliiklikus usus kahtlema ja kärmelt meelt parandama. Jumala kohtu ootamine ja kuulutamine sai Münsteri ristijate peamiseks teemaks, mistõttu kutsuti Münsterisse kõikjalt kokku mõttekaaslasi. Rotman saatis välja läkituse, milles öeldi muuhulgas, tsiteerin, et Jumal on Münsterisse saatnud 2 profetit, Mattise ja Poikelsi, kes erilise vagaduse ja elupühadusega silma paistavad ning Jumala sõna ilma igasuguse inimliku pärmi lisamiseta uskumatu sõnaosavuse ja armastusega õpetavad. Kui inimesed nüüd oma pääste pärast muretseda tahavad, siis jätku nad oma perekonnad ja maised varad ning tulgu pühasse Jeruusalemma ja Sionisse ning Saalomoni tõelisesse templisse, et seal koos Rotmaniga sisse seada igavese jumala teenimine ilma igasuguse ebajumala teenistuseta. Tsitaadi lõpp. Üleskutsele järgnesid paljud lähikonnas elavad inimesed, nende seas ka jõukaid kodanike, aadlike ja vaimulike. Münsteris peeti ekstaatilisi koosolekuid peamiselt öösiti, kus kuulati innukaid jutluse enamasti vana testamendi teemadel. Rotman oli kuulutanud, et lõpuaegade mõistmiseks piisab vanast testamendist, kui seda vaimulikult õigesti mõistetakse. Taolises vaimselt laetud õhkkonnas toimus palju profeteeringuid, mis kuulutasid ristimise püha vaimu vastuvõtmiseks. Üks sündmuste pealtnägija kirjeldab olustiku nii. Tsiteerin, nii tavatsesid mehed ja naised päev läbi tänavatel siia sinna käia ning olid otse kui vaimus seestunud. Ühed tantsisid, teised naersid oma ette, nad polnud mitte täie mõistuse juures. Tsitaadi lõpp. Siin kohal vaid üks näide ekstaatilisest kuulutusest. Rätsep Georg von Berge käis mööda linna, pühärdas maas ja hüüdis, vaadake üles te armsad, vennad, te mehed, vaadake üles ja tõstke oma pead. Ma näen Jumalat oma aus pilvedel istumas ja hoidmas paremas käes võidulippu. Häda teile, Jumalatud! Jumal hakkab oma rehealust pühkima ja teid aganatena kustutamatu tulega põletama. Kui te tahate Jumala karistusest mööda pääseda, võtke vastu liidumärk, see tähendab ristimine. 3. veebruaril oli piiskop von Waldeck andnud oma ametnikele käsu vahistada kõik hirmsa, mittekristliku ja neetud ketserluse ning taasristijate sekti poolehoidjad. See tekitas münsterlastes muidugi hirmu. 9. veebruaril päev pärast suurt meeleparandust lasi keegi Dortmundist pärit mees lahti kuulujutu, et piiskopi 3000 sõjasulast on juba münsterile lähenemas. Hirmunud linnakodanikud kogunesid raekoja ette oma muret avaldama. Gildide initsiatiivil suleti kõik linnaväravad. Ristijate juhid hakkasid linnarahvast meeleparandusele kutsuma. Parandage meilt, muutke end, palvetage. Leidus neid, kes üritasid end kaitsta ristijate üha suureneva surve eest, ristijad omakorda valmistusid relvastatud kokkupõrkeks linna lutelaste ja katoliiklastega. Mõlemad parteid tundsid end teineteisest ja samas ka piiskopist ohustatuna. Sellises pingelises olukorras ilmusid taevasse mitmed imetähed, mis mõjusid kui tulesäde püssirohu tünnis. Näiteks nähti paistmas 3 päikest. See on harva esinev optiline nähtus, mille käigus tekitavad jääkristallidelt murduvad valguskiired niinimetatud valepäikeseid. Seda ka tõlgendati nii, et tõelise päikese ehk ristijate koguduse kõrval seisavad valepäikesed ehk luterlased ja katoliiklased. 10. veebruaril tuli linna piiskopi esindaja koos sõjasulastega, kellega linnajuhid ajutiselt rahulepingut uuendasid. Linnast lahkunud vastase kohale tekkisid aga taevasse tulipunased pilved. Annan siin kohal sõna ühele toonasele pealtnägijale. Ma nägin hirmsat tuld taevast tulevat, otse kui oleks kogu linn tuld täis. Läbi tule paistis päike nii heledalt, et kõik inimesed turuplatsil välja nägid, nagu oleksid nende näod olnud kullatud. See juhtus 2 korda, nii et rahvas maha langes ja profeteeris. Hiljem väideti, et piiskopi esindajate kohal olla taevasse tõusnud põrgutuli, mis oleks nad ära põletanud, kui nad ei oleks linnast lahkunud. Punaste pilvedega seoses räägiti ka veresajust, mille taga oli tõenäoliselt läbi punaste pilvede langenud päikese valgus. Siis olla taevas nähtud ka troonil istuvat meest ja ratsaniku valgel hobusel. Sellega olid taevased ilmingud mõneks ajaks lõppenud, kuid need ilmusid uuesti Münsteri ristijate riigi kindlates sõlmpunktides, mis võimaldas neid tõlgendada jumaliku soosingu ilmingutena. Need niinimetatud tunnusmärgid vallandasid linnas rohkelt ekstaatilise stseene, sest neid tõlgendati jumalalt saadud toetuse ja võiduna. Usulist ekstaasi tõlgendati omakorda püha vaimu väljavalamisega. Kuigi taevas nähtud märkide näol oli tõenäoliselt tegemist füüsikaliste ilmastiku nähtustega, luges rahva usk neist välja esatoloogilisi endeid. Paljud hilisemad autorid on kahelnud nende märkide reaalsuses, pidades neid religioosse fantaasia puhasteks leiutisteks või on nende toimet ignoreerinud. Siiski tuleb meil nõustuda, et neil märkidel on olnud Münsteri hilisema arengu jaoks suur ja ümberlükkamatu tähtsus. Selles, et erakordsed atmosfääri nähtused võivad veel tänapäevalgi hirmu ja segadust külvata, ei kahtle ju keegi. 11. veebruaril uuendati Münsteris sallivuse edikti, millega tunnustati ka seni riigivastasteks kuulutatud ristijate õigusi. Sellega otsustati linna edasine saatus. Nüüd oli sõda piiskopiga juba vältimatu. Ristijad olid oma võidus kindlad ja teistesse linnadesse läkitati saadikud, kes pidid jutlustama Münsteris toimunud imetähtedest ja kutsuma uude Jeruusalemma uusi usklikke. Vastukaja sellele kutsele oli suur. Algas massiline ristijate ränne nii lähialadelt kui ka Hollandist ja Friisimaalt. Samal ajal alustas piiskop aktiivselt sõja ettevalmistamist, saates laiali abipalveid kolleegidele ja kutsudes kokku oma vasalle. Oma rüütelkonna ja mõisnike abil suutis piiskop 1534. aasta algul oma kontrolli alla võtta neli tähtsamat maanteed ja samaaegselt värbasid piiskopi sõjapealikud naaberterritooriumitelt uusi palgasõdureid. Sõjakulud olid väga suured. Ainuüksi palgasõduritele maksmiseks kulus ühes kuus umbes 30 000 kuldnat. Seepärast piiskop laenas Münsteri piiramise tarbeks raha teistelt kirikuvürstidelt ja ka kaupmeestelt kokku mitu sada tuhat kuldnat. Kogu Münsteri maale määrati ränk sõjamaks, lisaks asus piiskop konfiskeerima ka kirikute varasid, mis põhjustas rahulolematust tema alluvate seas. Saljuse dikti uuendamise järel hakkas linnas levima kuuldus, et magistraat tahab kõiki ristimisele sundida. Hirmust eelseisvate arengute ja piiskopi sõjaplaanide ees põgenesid linnast nädala jooksul need linlased, kes ristijatega ühineda ei tahtnud. Otsustamine, kas lasta end ristida või mitte, puudutas erinevaid sotsiaalseid kihte ja lõhestas ka perekondi. Tihti lahenes asi nii, et linna jäeti üks pereliige, kel kästi ristimine vastu võtta, et vara ei jääks valveta. Põgenemine oli siiski samm teadmatusse, sest kes nüüd piiskopi kätte sattus, võis samuti oma elu kaotada. Linna jäänud münsterlased valmistusid hoolikalt linna kaitsmiseks, sest välja kuulutatud lõpuaeg tuli üle elada. Rikkalikud toiduvarud linnas ja muu vara, mis kokku koguti, võimaldasid toetada ka kaks kättaskus linna saabuvaid usukaaslasi. Algas üleüldine võlakirjade ja dokumentide hävitamine. Välja rändajatel keelati kaasa võtta toitu, linna ümritsevad aiad ja aiamajakesed lõhuti, et valmistada ette korralikku võitlus välja. Kindlustustöödele kaasati kõik töövõimelised inimesed. Materjalina kasutati ka kirikutest välja lõhutud kivikujusid ja hauaplaate ning lammutatud majade materjali. 27. veebruaril alustas piiskop von Waldeck piiramist ja sulges kõik ligipääsu teed linna. Sel päeval anti ka viimane võimalus linnast lahkuda neile, kes end ristida lasta ei tahtnud. Veebruari jooksul lahkus linnast nõnda ligi 2000 inimest. Linna jäänutel enam tagasi teed polnud. Nad ristiti ja sellega oli liisk langenud, sest riigiseaduste silmis oli nüüd kogu linn surmaotsust väärt. Münsterisse jäänud võimukandjad kuulusid seega vähemalt vormiliselt ristijate kogudusse ning allusid usulistele juhtidele. Uutel magistraadi valimistel tõusid võimule ristijatele ustavad inimesed. 1534. aastal Münsterist lahkunud katoliiklane Heinrich Kessenbroik on uue magistraadi kohta kirjutanud vägagi halvustavalt. Öeldes, 10 valijameest valisid linnavõimu ülevõtmiseks 24 mitte ainult kõlbmatut, vaid ka kuritegeliku inimest, kes polnud sedagi väärt, et linnaväravaid või vangleid valvata või eelmise magistraadi hobuseid või koeri valvata.
Raadio, raadio, raadio. Akadeemia, akadeemia, akadeemia.
Neljandal veebruaril, kui valiti uus linnapea, saabus Münsterisse isiklikult ka Mattis koos mõnesaja ustava Melchioriidiga. Mattis kuulutas linnarahvale, et uutele ülematele tuleb alluda, kuid paavsti, keisrit ja vürsti ei ole vaja karta. Kes end ristida ei lase, on jumalatu ning tuleb linnast välja ajada. Mattise saabumine tõi kaasa esimesed karmikäelised puhastamiskatsed jumalatutest, mis vallandas hirmu ja pahameele laine münsterliku mässu eest ka teistes linnades ja piirkondades. Matise käsul alustati kloostritest ja linnast lahkunud jumalatute majadest hinnalisemate asjade rekvireerimist. Seejärel purustati pühakute kujud, pühapildid, vitraažaknad, vapid, hauakivid, kirikupingid, hävitati jumalateenistuslikud raamatud, orelid ja kirikukellad. Kui pildirüüstet saab veel seletada vihaga kleeruse, ülemvalitsuse ja väärkultuse vastu, siis 15. märtsil aset leidnud raamatu põletamine on seletatav küll üksnes ristijate totaalse eralduvissooviga patusest maailma elust. Tules hävitati lisaks ilmalikele vaimulikele raamatutele ka linnaarhiivi materjale, erinevaid tunnistusi, registreid ja võlakirju, lisaks veel muusikainstrumente ja noodiraamatuid, täringu ja kaardimänge ning mängulaudu. Ühesõnaga, kõike, millega inimesed oma vaba aega sisustasid. Poikel seletas hiljem, et dokumendid ja võlakirjad põletati Matise käsul, sest varaühisuse tingimustes pole enam mingit eraomandust. Keegi peab töötama, vaid peab end üksnes Jumala hoolde usaldama. Põletamisaktsioon oli niisiis olemuselt sümboolne puhastumine. Münsterit tabanud puhastusprotsess meenutas paljus kirgliku meeleparandusjutlustaja Savonarola radikaalset tegevust Firenzes 1494. aastal. Isegi näiteks lastepolitsei rakendamist, kes kontrollisid Firenzes ilmalike pisiasju. Nimelt liikusid ka Münsteris ringi krooniku sõnade kohaselt kaks väikest tüdrukut, kes esitasid salakaebusi meeste värviliste püksipaelte ja naiste uhkete kaelarättide ja siidkraede kohta. 25. veebruaril seletas Matis jutlust kuulama tulnud ristijaskonnale, et kuna linnas on veel palju erinevaid arvamusi, sekte ja rahutusi, ei saa uus Jeruusalem kaua püsida, kui templit ei puhastata kõigest roojasest. Matis arvas, ja need on tema sõnad, et kõik papistid, luterlased, sakramentaarid ja kõik, kes ristijate õpetuste tunnista, tuleks maha lüüa, et saaks rajada ühe ihu ja ühe riigi. Rahvas oleks asunud ka verd valama, kui linnapea Knipperdolling poleks seda üleskutset maha rahustanud. Öeldes, see oleks enam kui barbaarne, valada nende verd, kes pole veel ristijaid solvanud. Ka tõmmataks nõnda enda peale vürstide ja kõigi rahvaste kättemaks süütut valatud vere eest. Knipperdolling soovitas anda jumalatutele veel mõned päevad otsustamisaega ning nad siis kas ristimisest keeldumise korral linnast välja ajada või vaadata edasi, mis nendega saab. Hukkamisele oli vastu ka Poikels ja Matis nõustus katseajaga. Pärast kõigi jumalatute linnast väljaajamist 27. veebruaril ja pärast niinimetatud hädaristimist, millest sai omamoodi uus kodanikuvanne, oli tegelik võim linnas lihtsate hollandlaste Matise ja Poikelsi käes. De facto oli teostunud püha apostelliku koguduse rajamine. Üksnes sisse rändajate toel poleks Münsteri ristijad suutnud linna oma valdusesse võtta. Kohalikud elanikud olid ka pärast linna lõplikku sulgemist ju ikkagi arvulises ülekaalus. Münsteri kodanike suurim viga seisnes selles, et nad juhindusid peamiselt oma isiklikest huvidest. Paljud linnakodanikud kartsid, et piiskop ajab neid nende valdustest minema. Oleks nad mõelnud rohkem võimalikele arengutele, sest varaühisuses jäid need nagu nii eraomadusest ilma. Ja oleks nad tõsisemalt võtnud oma traditsioonilist kodaniku teadvust ja arvulist ülekaalu, poleks selline võimu ülevõtmine ilmselt teostunud. Vaid vähestel juhtudel toimus Münsteris relvastatud kokkupõrked linnakodanike ja sisse rännanud ristijate vahel. Enamasti tegid linnakodanikud ise ristijatega koostööd või lasid end vägivalle ähvardusel kaasa tõmmata ja ristida. Tegeliku kandva jõu moodustasid ikkagi kohalikud. Hollandi melchioriitide käes oli üksnes protsessi juhtimine, aga sel oli otsustav tähendus. Münsteri tegeliku reformaatori Rotmani roll hakkas hollandlaste kõrval üha enam tuhmuma. Tema ülesandeks jäi ristijate ideoloogia sõnastamine ja levitamine. Kuna Rotman oli Uue Jeruusalemma ainus piisava teoloogilise hariduse ja kirjaliku tööharjumusega õpetlane, tuli tal täita sisuliselt ideoloogi ja propagandisti funktsiooni. Lisaks pidi ta tõstma linnasisest moraali ja hoidma võitlusvõimet ning organiseerima välisabi. Kui seati sisse kuningriik, sai Rotmanist kuninga sõnahoidja, kes pidi kõikidele äärmuslikele meetmetele mõjuva ja kindlasti piibelliku põhjenduse leidma. Mattis oli oma valitsemise motoks võtnud piiblisalmi Matteuse 12.25, linn, mis isekeskis on riius, ei jää püsima. Seetõttu ei saanud Münster olla asüülipaigaks igasugustele usulistele põgenikele, nagu näiteks oli Strasburg. Münsteris sai valitseda vaid üks partei ja Mattis kui kõrgeima vaimuvarustusega mees pidi üksinda õiget suunda näitama. Kuigi tema juures võis täheldada teatud prohvetlike jooni iseloomuliku vagadust, oli Mattis ikkagi tüüpiline kompromissitu võimu ihaldaja, kes püüdis vahendeid valimata end kehtestada. Kuid teisiti poleks tal õnnestunud oma vähemuses olnud kildkonda maksma panna. Sundristimised ja vägivallaga ähvardamine tähendasid vabatahtlikkuse alusel rajatud koguduse põhimõtte ränka rikkumist. Algselt vabakiriklikust kogudusest moodustus omanäoline rahvakirik, kuhu pidid kuuluma kõik münsterlased. Sellised arengud viisid linnast ka omajagu algselt ristijate õpetust toetanud inimesi, kes ei tahtnud enam sellise ristimise juurde jääda. Linna jäänute seas tekkis aga hollandlastele varjatud sisevaellane. Mattise meetodid olid kord brutaalsed, kord vägagi rafineeritud. Mingist usulisest vastutustundest ja vennameelest ei saa tema puhul juttugi olla. Mattise mõju prohvetina oli tõesti suur. Seda pidi kindlustama ka salm Apostlite 3.23, parafraas Moosese sõnadest, aga inimene, kes seda prohvetit ei kuula, kaotatakse rahva seast ära. Mattise sõnadele ei julgetud vastu vaielda ega neid täitmata jätta, sest see oleks võrdunud püha vaimu teotamisega. Kui see siiski toimus, teostasid prohvet ja tema abilised avaliku kohtumõistmist või koguni hukkamist. Toon ühe näite. Kui lugupeetud sepp Hubert Rüschner kritiseeris prohveti tegevust, hoiatades rahvast, et see võib neile kõigile hukatuseks saada, siis ta vangistati, kuulati üle, süüdistati Jumala vihastamises ja puhta koguduse rüvetamises. Jutlustajad mõissid ta surma ja teda peksti nii rängalt, et nädala pärast ta tõesti suri. Kui mõned linna juhtivad mehed eesotsas linnapeaga nõudsid nüüd Mattiselt sündmuse asjaolude uurimist, võeti ka nemad vangi ja viidi siis linnaväljakule, kus nad pidid alandlikult maas lamama ja Jumalalt armu anuma. Suurepärane näide magistraadi jõuetusest.
Ernst bin ich getauft auf Gottes Gnad und Hulde. Dazu von Fernst gar teuer erkauft vom Tod. Die Welt wir lassen.
Raadio, raadio, raadio. Akadeemia, akadeemia, akadeemia.
Piiramisseisukorra süvenemine tõi kaasa mitmesuguseid eksesse. Näiteks terrori ja türannia, hirmutavad hukkamised ja rigoroosse konformismi ehk väga rangete ettekirjutatud standardite järgimise. Mattise käes oli kõrgeim ilmalik ja vaimulik autoriteet. Ilma tema teadmata ja heaks kiiduta ei sündinud linnas midagi. Ka oli ta eksimatu jutlustaja, sest tema profeti amet pärines väidetavalt otse Jumala käest. Osaliselt kasvasid Mattise seadustatud meetmed välja praktilistest vajadustest. No nii näiteks sotsiaalhoolekanne 7 valitud diakoni kaudu, kes teenindasid linnas 7 piirkonna, linnast lahkunute vara rekvireerimine varaühisuse tarbeks või ühised söömaajad. Osaliselt lähtusid need antiklerikaalsetest vaadetest, näiteks pildirüüsted ja dokumentide ning raamatute põletamine. Kuid näiteks varade konfiskeerimine oli suunatud kodanliku oppositsiooni partei vastu, sest Mattis tõi mänguga sõjalise õigustuse. Nimelt, siiani veel kodanlikult mõtlevad inimesed, kes tahtsid linna kaitsta piiskopi eest, pidid usuliselt motiveeritud õigustusi võtma ka kui sõjaseisukorrast tingitud otsuseid. Kahe valdkonna omavaheline sidumine pidi summutama igasuguse protesti juba eos. Münsteris maad võtnud varaühisuse loomisel mängisid rolli kolm tegurit. Esiteks, sõjategevusel orienteeritud majandus, teiseks hädavajalik varanduslik tasakaalustatus Kristuse koguduses ning sisserännanud ristijate varustamine. Ja kolmandaks linnas seni valitsenud rahamajanduse lõpetamine, mida peeti liikasu võtmiseks ja kurnamiseks. Siiski pärinevad selle algmed algkoguduslikust eeskujust. Rotman selgitas linnakodanikele varaühisust niimoodi. Öeldes, teil kristlastel pole vaja raha omada. Ühele kristlasele kuulub kõik, mida kristlikud vennad ja õed omavad. See kuulub ühele niisama hästi kui teisele. Teil ei tohi ühestki asjast puudus olla. See kuulub meile kõigile. Minu oma on sama hästi ka sinu oma. Varaühisuse ekstreemsed vormid tekkisid alles pärast Mattise surma, kui võimule tõusis Jan Boikels. Mattise vastuolulise moraalse käitumise kohta on raske hinnangut anda. Ta oli endale juba Amsterdamis võtnud, väidetavalt siis taevase meelevallaga vaimulikuks abielu õeks ühe kena talupiiga Diveri, kes siis hiljem oli tuntud kuninganna Divarana, tõrjudes nii eemale oma senise naise, keda ta pidas liiga vanaks ja pahuraks. Melcher Hoffmann nimetas seda igatahes sügavaimaks hooruseks. Mattise senine teguviis oli sissejuhatuseks hilisemale mitme naisepidamise praktikale Münsteris. Pärast Mattise surma ei muutunud profeti seisuse autoriteedi osas midagi. Jan Boikels astus uue profetina Mattise asemele ja tugevdas profeti autoriteeti veelgi, koostades täielikult vanale testamendile toetudes uue Jeruusalemma põhiseaduse, mis vahetas senise inimliku korra välja jumaliku korra vastu. Kui nüüd 1534. aasta ülestõusmispühade ajal siiski oodatud issandapäev ei saabunud, 3. aprillil ehk suurel reedel alustati alles jäänud kirikukellade helistamist ja tõrvikuprotsessiooni, millega tähistati profeteeringu peatset täitumist, pärast seda langes Mattis vaiksel laupäeval masendusse. Kui ülestõusmispüha hommik kätte jõudis ja ikka veel midagi ei juhtunud, otsustas Mattis parikümne ristiaga linnapiirajaid ise rünnata, ilmselt soovides alustada Jumala kättemaksu, ning hukkus lahingus. Krooniku sõnul aeti Mattise pea ridva otsa ning linnarahval hüüti, et nad võivad nüüd oma linna peale järgi tulla. Kogudus ootas selle ajal linnamüüridel mingit erilist märki, mis aga jäi tulemata. Tekkinud usulise kriisi ületas noor, tollal alles 25-aastane andekas kõnemees ja organisaator Jan Poikels, Leideni linnast pärit prohvet, kes oli proovinud varem läbi lüüa rätsepa, kaupmehe, kõrtsmiku ja näitekirjanikuna, kuid oli siis sattunud ristijate hulka ja tegutsenud Mattise abilisena. Poikes suutis resigneerunud koguduse veel samal päeval jalule tõsta selliste sõnadega. Tsiteerin. Armsad vennad ja õed, te ei pea sellepärast ometi lootust kaotama, et Johann Mattis, meie prohvet, surnuks on jäänud. Sest Jumal äratab meile taas ühe teise, kes veel suurem ja kõrgem peab olema, kui Johann Mattis on olnud. Sest see ei olnud Jumala tahe, et ta nii pidi surema. Tema aeg oli tulnud. Jumal pole seda mitte ilma põhjuseta teinud, et ta nii surema pidi, et te liiga palju temasse ei usuks, et te teda Jumalast kõrgemaks ei peaks. Jumal on võimsam, kui oli Johann Mattis. Mida Mattis on teinud ja profeteerinud, seda on ta teinud Jumala läbi. Seda ta ei teinud ise endast. Nii saab Jumal meile küll taas ühe uue profeti äratada, kelle kaudu Jumal oma tahet peagi ilmutab. Osava retoorikuna ja karismaatilise despoodina kuulutas Poikels, et Jumal on annud patusele maailmale veel veidi armuaega. Ja nüüd tuleb seda aega kasutada uuteks sammudeks. Ja kõik see, mis on veel ebaõiglane ja elab patus, peab saama välja roogitud. Poikelsi juhtimisel läks Münster nüüd vastu oma vältimatule hukule. Uue prohvetina kuulutas Poikels, et Münsterisse tuleb rajada teokraatlik jumalariik, Taaveti riik, mis hiljem laieneb üle kogu maailma. Münsteri ristijate puhul on niisiis tegu usugrupiga, mis end algul mõistis selgelt uue testamentliku pühade osadusena, ent välise surve all olles ja inimeste psühilis usulise hoiaku tõttu nägi end sarnases olukorras vanatestamentliku teokraatliku Iisraeliga. Sama aasta suve hakul võttis Poikels Münsteris tegeliku valitsusvõimu enda kätte. Senine linnavalitsus muudeti teokraatlikuks 12 vanema korraks. Eeskujuks oli siin Iisraeli 12 suguaru, et stabiliseerida ristijate võimu. 6 linnakodanikust ja 6 sisserändajast koosnev vanemate kogu astus magistraadi ja gildide asemele. Poikels andis neile sümboolse mõõga meelevalla, teisisõnu valitsusvõimu nii isiklike, ilmalike kui vaimulike asjad üle. Rotmani ülesandeks jäi uue korra piibelik põhjendamine, mida ta tegi peamiselt vanale testamendile toetudes. Lisaks erinevatele vanatestamentlikele korraldustele ja keeldudele sisaldas uus kord ka nimekirja 13 patust, mida tuleb pühakirja kohaselt surmaga karistada. Peale vanemate ameti jagas Poikels ka spetsiifilisi ameteid. Endine linnapea Knipperdolling nimetati mõõgahoidjaks, ehk timukaks, kes juhtis ülekuulamisi. Heinrich Krechting sai ainsa õppinud juristina sekretäriks, kes pidas kirjavahetust ja koostas protokolle. Gildide sõnaõigust omanud inimesed määrati teatud tegevusvaldkondade ülevaatajateks. Uus kord oli kompleksne majanduse, sõjapidamise ja õigusküsimuste reeglistik, mis kindlustas Poikelsi valitsust ja võimaldas linnas sõjapidamiseks ressursse planeerida ja kaitsetegevust korraldada. Poikelsi initsieeritud uus põhikord muutis Münsteris sajandeid kestnud valitavate raehärrade korda. 12 vanema seas oli 6 endist raehärrat. 42 nimeliselt määratud ülevaataja hulgas oli 37 Münsteri põliskodaniku, kes kõik olid oma valdkonna spetsialistid. Ja 17 nende seas olid linnas varem juba sarnast ametit pidanud. See fakt kõneleb arusama vastu, nagu oleksid Münsteri ristijate riigi võtmepositsioonidel olnud üksnes madalmaadest sisse rännanud melšoriidid. See, et linnakodanike osakaal valitsustruktuurides nii suur oli, annab tunnistust nende poolehoiust uutele ideedele.
Raadio, raadio, raadio. Akadeemia, akadeemia, akadeemia.
Linna kaitsmine oli tõepoolest väga ratsionaalne, tehniliselt ja taktikaliselt hästi organiseeritud. Mõistuspärasus ja nutikus, millega ristijad oma linna kaitsmist korraldasid, oli teravas vastuolus nende maailmapildi irratsionaalsusega. Kõike, mida nad tegid, seda nad tegid tarkuse ja kärmusega ja kaine meelega, on üks nende vastastest täheldanud. Esialgu oli müsterlaste kaitsetahe väga kõrge ning tagasi tõrjuti kõik piiskopi vägede rünnakud. Esimene suur pealetung algas 25. mail 1534. aastal nelipüha õhtul. Ning samas korraldati mitmed edukaid äkkrünnakuid ka ise väljaspool linnamüüre. Lisaks tuli münsterlastele kasuks tõsiasi, et piiskopi palgasõdurid kippusid alkoholiga liialdama ja distsipliini rikkuma. Oma sõjalise leidlikkuse ja psühholoogilise sõjapidamise oskustega pälvisid ristijad ka oma vastaste tunnustuse. Siiski olid militaarsed aktsioonid tihti peale seotud usulise intuitsiooni ja eneseteadusega. Näitena võib tuua Knipperdollingilt pärit nõudmist, et vastavalt pühakirjale tuleb ülendatu alandada ja alandatu ülendada. See peale kisti kirikutornidelt katused ja sinna seati suure laskeulatusega suurtükid. Nii õnnestus ristijatel kahjutuks teha mitmed piirajate tulepunktid ja äkkrünnakuga hulk vange võtta. Piirajate laagrisse tulistati suurtükidega lendlehti ja apologeetilist kirjandust. Linnamüüride kinnustamiseks müüriti sinna kirikutest pärit pühakute kujusid ja hauaplaate. Sõjasulaste ja piiskopi mõnitamiseks tegid ristijad õlgedest nuku, panid sellele liturgilised rõivad selga ja piiskopi mitra pähe ning ajasid hobuse seljas vaenlase laagrisse, mis põhjustas seal suure segaduse. Ristijate nutikus ja julgus tõmbas ligi ka raha ja seiklushimulisi palgasõdureid. Kuid linna jõudes avastasid nad, et neil tuleb end ristida lasta ja oma raha kogudusele anda. See tekitas meelepaha ja sõdurid ei sulandunud kokku ristijatega. Need, kes ei tahtnud alluda aga rangele distsipliinile ja tarbisid näiteks ülemäära alkoholi või jäid vahele varguse või liiderlikkusega, läksid ise oma hukkule vastu. Linnas viidi ellu mitmesugused sotsiaalsed meetmed, mis tõssid inimeste motivatsiooni. Näiteks korraldati väravate kaitsemeeskondadele, hinnanguliselt oli ühe linnavärava juures ametis ligi kaudu 400 meest, neile korraldati siis avalik õhtusöömaaegu armastussöömaaja vormis, kus pealikutele abiks määratud jutlustajad jagasid võitlusvõimu tõstmiseks sõna ning toimus leiba ja veini jagamine. Lisaks vaimulikule toidule said sõjamehed ka muust toidust kõhut täis. Linnas rajati ka 5-6 kooli, kus lapsed õppisid saksa keeles psalme lugema ja laulma ning ka kirjutama. Lisaks jagati neile põhjalik õpetust ristimise kohta. Varaühisuse raames oli huvitavaks nähtuseks oma raha vervimine. Kuigi linna kodanikil oli keelatud raha omada, vermiti linnas hõbemünte, mis olid mõeldud piiskopi sõjasulaste meelitamiseks ristijate poolele. Jutlustajad läksid sageli linnaväravate taha, jutlustasid sõduritele ja andsid neile raha, kutsudes neid üle linna poolele. See värbamine ei olnudki päris tulemuseta. Ajapikku läks ristijate poolele üle paarsada sõjasulast. Münsterlased uskusid, et nende vermitud raha hakkab kunagi kehtima kogu maailmas. Mündid olid loomulikult ilma pildita, esiküljel oli pildi asemel tekst, Sõna on lihaks saanud ja elab meie keskel 1534. Esikülje välimine tekst pärines Johannese evangeeliumist 3.3 ja see kõlas nõnda, kui keegi ei sünni ülalt, ei või ta Jumala riiki näha. Sisemine tekst aga kuulutas üks issand, üks usk, üks ristimine Münsteris. Mündi tagaküljel oli tekst Johannese 3.5, kui keegi ei sünni veest ja vaimust, ei võida Jumala riiki pääseda. Mündi teksti teoloogilise valiku tegi Rootman, keskeks teemaks on siin uuesti sünd. Mündid kandsid edasi olulist sõnumit. Nimelt seda, et kes tahab Jumala riiki näha, peab maailmaga suhted katkestama ja ristijatega liituma. Rõhutati ka uuesti sünnis toimuvat. Väline toimus vee ehk ristimise läbi, sisemine aga püha vaimu läbi. Kõik, kes münti vaatasid, pidid leidma selle kaudu tee oma hingeõndsuse, see tähendab Münsteri koguduse juurde. Ajal, mil Münsteris kehtestati kuningriik, lisati mündile veel üks kiri. Üks kuningas õiglane üle kõige. Selle vanatestamentliku motiiviga püüti põhjendada, et ristijate riik on apokalüptilise 1000-aastase rahuriigi eelkäija. 1534. aasta septembrikuus seati poikesse eestvedamisel Münsteris sisse kuningriik koos kõigi selle juurde kuuluvate väliste tunnuste ja tõotustega. Impuls selleks tuli poikessit tabanud ilmutusest, et ta peab Jumala käsul saama õigete kuningaks ja karistama maailma ebaõiglust. Poikels oskas sealjuures muidugi jääda alandlikuks, mida ta münsterlastele ka oskuslikult serveeris öeldes. Nüüd valis Jumal minu kuningaks üle kogu maa, aga ma ütlen teile, ma tahtsin parema meelega seakarjus olla või atra hoida või maad kaevata, kui et kuningaks saada. Mida ma teen, seda ma pean tegema, kuna Jumal on mind välja valinud ja keitkem selle eest siis Jumalat. Senise vanemate korra asemel seadis poikelt sisse niisuguse ühiskonna korra, kus olid nii esindus kui ka valitsusametid. Uued kuninga ja riigisümbolid olid selges vastuolus ristijate seniste puritaanlike ideaalidega. Ilmselt tahtis poikels ehk ametliku tiitli kohaselt Johann Õiglane kuningas Taaveti troonil end sel moel alamate ning ka ümbritseva maailma silmis väliselt legitimeerida. Jääb mulje, et otsest vastuseisu Kristuse koguduse muutumisele teokraatlikuks kuningriigiks münsterlaste seas ei esinenudki. See polnud praktiliselt ka võimalik, sest kuningas oli despootlik ainuvalitseja ja rakendas oma võimu üsna jõhkralt, nii et jutustused Münsteri hirmuvalitsusest peavad üldjoontes paika.
Nun freut euch, lieben Christen gemein, nun freut euch, lieben Christen gemein, und lasst uns fröhlich springen, und lasst uns fröhlich ringen, dass wir getrost und all in ein, dass wir getrost und all in ein, mit Lust und Liebe singen, mit Lust und Liebe singen, was Gott an uns gewinnt, was Gott an uns gewendet hat und seine süße Wundertat und seine süße Wundertat, Gott teuer hat ihr's erworben, Gott teuer Ich war geboren.
Head pereraadio kuulajad, tänases saates kuulsime ülevaadet sellest, kuidas Münsteris toimus ristijate riigi rajamine ja kuidas sellest riigist sai teokraatlik kuningriik. Mikrofoni taga oli Andres Saumets, helipuldis Ilmar Sirkel.
Raadio, Akadeemia.